Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-aprel, payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Qirg'izistonni tark etgan Qurmonbek Bakiyev Qozog'istonning Taraz shahriga bordi. Qirg'izistonda harbiy sud sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isoqov ustidan chiqarilgan hukmni bekor qildi va uni oqladi. Jizzax viloyat jinoiy ishlar bo'yicha sudi 25 nafar yosh yigit ustidan hukm chiqardi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qurmonbek Bakiyev Qirg'izistonni tark qilib qo'shni Qozog'istonga keldi. Jizzaxda 25 musulmon islomiy jihod guruhi tuzganlikda ayblanib, 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi.
Juda ham yomon qiynoqlar qo'ygan, juda kudadi meni oldimda ham qiynoq qildi bularni.
Islom Karimovning Rossiyaga rasmiy tashrifi chog'ida rossiyalik huquq faollari norozilik namoyishi o'tkazishni rejalashtirmoqdalar. Tojikiston Rog'un gesa aksiyasi bilan bog'liq har qanday targ'ibot ishlarini rasman to'xtatdi. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni ham tinglashingiz mumkin. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev Qirg'izistondan Qozog'istonga jo'nab ketdi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Roman Vasilenko ozodlikka Bakiyev Janubiy Qozog'istonning Taraz shahriga yetib kelgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisligi vazifasini bajarayotgan Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Kanat Saudabayev e'lon qilgan bayonotda Bakiyevning Qirg'izistonni tark etgani mamlakatda vaziyatni barqarorlashtirish yo'lida oldinga tashlangan muhim qadam deya baholangan. Bugun 15-aprel kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi va Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkilotining faol vositachiligida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev, AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev birgalikda amalga oshirgan urinish natijasida Qozog'iston muvaqqat xalq hukumati bilan kelishuvga erishildi va prezident Qurmonbek Bakiyev mamlakatdan jo'nab ketdi, deyiladi YHXT o'z saytida e'lon qilgan bayonotda. Ayni paytda Qirg'izistonda harbiy sud sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isoqov ustidan chiqarilgan hukmni bekor qildi va uni oqladi. Sobiq mudofaa vaziri joriy yil 11 yanvar kuni korrupsiyada aybdor deb topilib 8 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Isoqov o'ziga qo'yilgan barcha ayblarni inkor qilgan. U o'ziga qarshi ochilgan jinoiy ish siyosiy asosga ega ekanini muxolifatdagi faoliyati bilan izohlagan. 7-aprel kungi voqealar ertasiga general Isoqov muvaqqat xalq hukumatining mudofaa vaziri etib tayinlandi. Jizzax viloyat jinoiy ishlar bo'yicha sudi 25 nafar yosh yigitni islomiy jihod guruhi tuzganlikda ayblab, 2 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Sudlanuvchilar yaqinlari va inson huquqlari himoyachilarining ozodlikka aytishlaricha, 15-aprel kuni sudya Dilshod Orolov raisligida o'tkazilgan mahkamada sud protsessual qoidalari qo'pol ravishda buzilgan. Sudlanuvchilar mahkamada o'zlariga qo'yilgan ayblarni butunlay inkor etganlar va tergov davomida o'zlariga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llanilgani haqida gapirganlar. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, hozir Toshkent vaqti bilan 21:04 o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika fuqarolarining Rossiya yetimxonalaridan bola asrab olishi vaqtincha taqiqlandi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Andrey Nesterenko ikki davlat bola asrash bilan bog'liq jarayonlar xususida kelishuvga erishmaguncha taqiq o'z kuchida qolishini aytdi.
Дальнейшее усыновление российских детей американскими гражданами, которые в настоящее
Hozirda to'xtatib qo'yilgan rossiyalik bolalarni AQSh fuqarolari tomonidan asrab olinishi bu haqda kelishuvga erishilsa davom etishi mumkin, dedi Andrey Nesterenko. Kirilenko. Rossiya hukumatining bunday qaroriga amerikalik ayolning 7 yashar rossiyalik asrandi bolasini samolyotda yolg'iz Moskvaga qaytarib yuborgani sabab bo'ldi. Amerikalik ayol o'z xatti-harakatini bolaning ruhiy muammolari bois u bilan yashab bo'lmay qolgani bilan izohlamoqda. Afg'oniston janubida joylashgan Qandahor shahri markazida kuchli portlash sodir etildi. Asosan afg'onistonlik jurnalistlar joylashgan mehmonxona yaqinida amalga oshirilgan hujum joyiga tez yordam mashinalari yetib keldi. Portlash oqibatida bir necha avtomobil yakson bo'ldi, binolar oynalari chil-chil bo'ldi. Hujum oqibatida ko'rilgan talafot haqida hozircha ma'lumot berilmadi. Italiya Tashqi ishlar vazirligi viloyat hokimiga qarshi suiqasdga aloqadorlik iddaosi bilan qo'lga olingan italiyalik 3 shifokorning Kobulga olib kelinganini bildirdi. Italiyaning gumanitar yordam ko'rsatuvchi tashkiloti shifokorlari Helmand viloyati markazi Lashkarg'or shahrida kasalxona omborida o'tkazilgan tintuv paytida xudkushlar belbog'i, granatalar, to'pponchalar va portlovchi moddalar topilgandan keyin qo'lga olingan. 1999 yildan beri Afg'onistonda faoliyat yuritib kelayotgan tashkilot fitnaga aloqador ekan haqidagi iddaolarni rad qildi. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi Afg'oniston rahbari Hamid Karzaga maktub yo'llab, voqea yuzasidan puxta tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyada plutoniy ishlab chiqaradigan oxirgi reaktor to'xtatildi. Sibirning Zelenogorsk shahridagi zavod matbuot vakili Yelena Golovinkina qurollar uchun plutoniy ishlab chiqaradigan atom reaktorining 15 aprel kuni ertalab to'xtatilganini ma'lum qildi. Rossiya minglab yadro qurolini kamaytirayotgani bois mamlakatda plutoniyga ehtiyoj yo'q. Rossiya va AQSh ommaviy qirg'in qurollari tarqalishining oldini olish maqsadida 2003 yil mart oyida sovet davridan qolgan Rossiyadagi plutoniy ishlab chiqaradigan reaktorlarni to'xtatish haqida kelishuv imzolagan. Yadro xavfsizligi bo'yicha shu haftada Vashingtonda o'tkazilgan sammitda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Zelenogorskdagi atom reaktorini yopishni va'da qilgan. Xitoyda zilzila qurbonlari soni ko'paymoqda. Davlatga qarashli Sinhua axborot agentligi xabariga ko'ra, Xitoy g'arbida joylashgan Tibetning Yushu viloyatida chorshanba kuni ro'y bergan 6.9 ballik zilzila oqibatida nobud bo'lganlar soni 617 kishiga yetdi. Rasmiylar qulagan binolar ostida qolganlar soni ko'pligidan tashvish bildirmoqda. Payshanba kuni Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao vaziyat bilan yaqindan tanish maqsadida Yushu viloyatiga bordi. Tabiiy ofat oqibatida boshpanasiz qolgan aholi payshanbaga o'tar kechasi tunni minus haroratda chodirlarda o'tkazdi.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, so'nggi soat yangiliklari bilan tanishdingiz. Hozir esa xavomojlarda ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qurbonbek Bakiyev Qirg'izistonni tark etib, qo'shni Qozog'istonga keldi. Jizzaxda 25 musulmon islomiy jihat guruhi tuzganlikda ayblanib, 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Islom Karimovning Rossiyaga rasmiy tashrifi chog'ida rossiyalik huquq faollari norozilik namoyishi o'tkazishni rejalashtirmoqdalar. Tojikiston Rog'un gesa aksiyasi bilan bog'liq har qanday targ'ibot ishlarini rasman to'xtatdi. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni ham tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni qo'shni Qirg'izistondagi siyosiy jarayonlarga oid mavzu bilan boshlaymiz. 15 aprel kuni ertalab O'sh shahri markaziy maydonida boshlangan xalq qurultoyidan haydab chiqarilgan Qurmonbek Bakiyev ko'p o'tmay maxsus samolyot bilan qo'shni Qozog'istonga chiqib ketdi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Roman Vasilenko ozodlikka Qurmonbek Bakiyev Janubiy Qozog'istonning Taraz shahriga yetib kelgan haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. YHXT raisligi vazifasini bajarayotgan Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Kanat Saudabayev e'lon qilgan bayonotda Bakiyevning Qirg'izistonni tark etgani mamlakatda vaziyatni barqarorlashtirish yo'lida oldinga tashlangan muhim qadam deya baholangan. 15 aprel kuni BMT Yevropa Ittifoqi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining faol vositachiligida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev, AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev birgalikda amalga oshirilgan urinish natijasida Qirg'iziston muvaqqat xalq hukumati bilan kelishuvga erishildi va prezident Qurbonbek Bakiyev mamlakatdan jo'nab ketdi, deyiladi YHXT o'z saytida e'lon qilgan bayonotda. Ham aksar qirg'izistonliklar, ham xorij hukumatlari Bakiyevni iste'fo berishga da'vat qilib turgan 15 aprel kuni O'shda xalqni o'ziga ag'darish umidi bilan umidi ham puchga chiqqan Bakiyevning bu maslahatlarni qabul qilishdan o'zga chorasi qolmadi. Payshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 10:00 O'sh shahrining markaziy maydonida boshlangan xalq qurultoyiga 10 mingga yaqin odam yig'ildi. Anjumanda o'shliklar prezident Qurmonbek Bakiyev bilan bog'liq masalani ham muhokama qilmoqchi edilar. Sherzod Yusuf lavhasini tinglaymiz.
Qurultoyda so'zga chiqqan muvaqqat hukumatning mahalliy vakili, O'sh viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi So'ranbay Jeenbekov yig'ilganlarni mamlakat uchun murakkab bo'lgan bu vaziyatda og'ir bosiq bo'lishga chaqirdi.
Ushoqlarga chembanglar.
Turli gap-so'zlarga ishonib provokatsiyaga berilmanglar. Biz mamlakat shimol va janub bo'lib bo'linmasligiga harakat qilamiz. Biz xalq uchun ishlaymiz, dedi So'ranbay Jeenbekov. Undan keyin so'zlagan O'sh shahar meri Melis Mirzaahmatov ertalab prezident Bakiyev Jaloloboddan O'shga qarab yo'lga chiqqani, ayni paytda prezident va uning odamlari shaharga kiritilmayotganini aytdi. Biroz o'tmay qurultoy o'tayotgan maydonga Bakiyev tarafdorlari kirib keldi. Shundan so'ng qurultoy ishtirokchilari va Bakiyevchilar o'rtasida mushlashuv chiqib ketdi. Maydondan chiqib chiqarilgan Bakiyev tarafdorlari 500 metrlar naridagi O'sh viloyat Qirg'iz drama teatri binosi oldiga keldilar va o'sha yerda ovoz kuchaytirgichlarni o'rnata boshladilar. Ammo prezident Bakiyev endi so'z boshlamoqchi bo'lib turgan paytda markaziy maydondan yetib kelgan muvaqqat hukumat tarafdorlari yasama minbar tomon yopirilib kela boshladi. Muvaqqat hukumat tarafdorlarini to'xtatmoqchi bo'lgan Bakiyev qo'riqchilari osmonga qarata avtomatdan o'q uzishib uni panaga olishdi. Shundan so'ng qo'riqchilar Bakiyevni raqamsiz mashinaga o'tkazib, noma'lum tomonga olib ketdilar. Mahalliy vaqt bilan soat 13:00 boshlangan matbuot anjumanida muvaqqat hukumati a'zosi Azimbek Beknazarov va mahalliy rasmiylar O'shdagi vaziyat nazorat ostida ekanini qayd etib, shahar va viloyat aholisini osoyishtalikka va har xil fitnalarga uchmaslikka chaqirdilar. Muvaqqat hukumat vakillari matbuot anjumani o'tkazayotgan bir paytda O'sh viloyat Qirg'iz drama teatri oldida muvaqqat hukumat va prezident Bakiyev tarafdorlari guruh-guruhga bo'linib olib, o'shliklarni o'zlari yo'qlayotgan tarafni qo'llashga chaqirib turishdi. Qayd etish kerakki, ular orasida ikkala tarafni ham qo'llamaydigan oddiy qirg'izistonliklar ham bor edi. Ulardan biri Jaloloboddagi Amangeldi Murzaqanov.
Men ish yo'qligimni, men ishdan so'rayman, hozir qilib yillikdan so'rayman, keyinkidan so'rayman.
Men 5 yildan buyon ishsiz yuribman, lekin hozirgi hukumatdan ham, oldingisidan ham ish so'ramayman. Bir uyni boshqara olmay odamlar qiynalyapti. Men hozir hokimiyat tepasida turganlarga aytmoqchiman, men barchangizdan noroziman. Avvalgi hukumatdan ham, hozirgisidan ham bizni puldorlar boshqaryapti. Oddiy xalqni o'ylagani hech kim yo'q. Azaldan bir maqol bor. Och bola bilan boy bolaning ishi yo'q degan. Oddiy odamlar bilan hech kimning ishi yo'q, dedi Amangeldi Murzaqanov. O'sh viloyat Qirg'iz drama teatri oldidan odamlar tarqagach, Qurmonbek Bakiyevning bir necha yuz tarafdori O'sh shahrining markaziy ko'chalaridan birida joylashgan LTR telekompaniyasi binosi oldiga borishib, bugun O'shda bo'lib o'tgan voqealarni xolis yoritish va xalqqa murojaat qilish uchun efir berishni talab qilishdi. Oradan bir muddat o'tgach, norozilar telekompaniya binosiga kirishga urinishdi. Biroq voqeani kuzatib turgan militsiya xodimlari ularni bino ichiga kiritmadi. Shundan so'ng Bakiyev tarafdorlari telekanal binosi oldidan tarqab ketishdi.
O'sh shahrida xalqni o'ziga ag'darish umidi ham puchga chiqqan Qurmonbek Bakiyev ko'p o'tmay maxsus samolyot bilan qo'shni Qozog'istonga uchib ketdi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rasmiysi ozodlikka Qurmonbek Bakiyevning Janubiy Qozog'istonning Taraz shahrida ekanligini bildirdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jizzax viloyatining jinoiy ishlar sudi 25 nafar yosh yigitni islomiy jihat guruhi tuzganlikda ayblab 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qildi. Huquq himoyachilarining Ozodlik radiosiga aytishlaricha, sudlanuvchilar mahkamada ularga qo'yilgan ayblarni butunlay inkor etganlar va tergov davomida ularga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llanilgani haqida gapirganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin tanishtiradi.
O'zbekistonda musulmonlarning radikal diniy oqimlarga a'zolikda ayblanib qamalish to'foni Jizzaxga ko'chdi. 15 aprel kuni Jizzax viloyat sudi 25 nafar yosh yigitni islomiy jihod guruhi tuzganlikda ayblab, ularni 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan jizzaxlik inson huquqi faoli Baxtiyor Hamroyevning aytishicha, bu yosh yigitlar O'zbekiston jinoyat kodeksining
159 modda bilan 244 birinchi modda bilan 244 birinchi moddasi 44 moddan birinchi qismi 3-3 bandi bilan asosan 244 ikkinchi moddasi birinchi qismi bilan
va yana bir qancha boshqa moddalari bilan ayblangan. Uning so'zlariga ko'ra, islomiy jihod guruhi rahbarlari deb aytilayotgan Akmal Ulug'murodov va Qayyum Subhonovlar 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qayyum Subhonovning yana 2 ukasi G'aybullo 5,5 yilga, Nogiron Rahmatullo esa 3 yilga qamaldi. Qayyum Subhonovning xotini Sanam Subhonovaning ozodlikka aytishicha, sudlanuvchilar tergov davomida ularga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llanilganini aytib berganlar, biroq sud bu holatlarni inobatga olmadi.
Juda ham yomon qiynoqlar qo'ygan, juda kudadi, meni oldimda ham qiynoq qildi bularni. Meni oldimda
qanday?
Protivogaz bilan bu kallalarga kiydirib, men bilan meni protivogaz bilan bitimga urgan shu yerdagi Botir degan bola.
Sudda bo'lyaptimi bu?
Tergov jarayonida 16-sentabr kuni meni ham olib ketgan uyimdan. Meni ham oborib u yerda masxara qilishdi. Men o'zim ko'rdim ularni qanday qiynoqqa solganlarini. Qo'llarini og'ziga tiqib, dubinka bilan urib, behush qilib azoblaganlari bo'ladi. Boshiga baklashka, issiq baklashkani boshiga qo'yib, stolni oyog'i bor-ku. Stolni oyog'i singuncha boshiga urgan. Hatto baklashka oxiri yorilib, soch tanol taglari kuyib ketgan.
Buni sizga kim aytdi? Eshitdin, sudda aytdimi?
Sud jarayonida aytdi bu bola. O'zi aytdi. Hatto shu urganida ko'zida linza bor-ku. Ko'zi ko'r bola. Linza otilib ketgan ko'zidan. Bir ko'zida turibdi, bir ko'ziga otilib ketgan. Meni qaynim 4-chi etajdan o'zim tashab yuborgan vaqtda sochidan changalak tros bilan baylab qo'ygan. Itni baylaganda itni baylab otib yuborgan burchakka. Bu yerda birontasida ID yo'q. Bu yerda o'tirgan stollarga, stolda o'tirganlarga pagon kerakligi uchun biz 24 bolani tiqayapti. Pagon kerak ularga.
Deydi Sanam Subhonova. Uning so'zlariga ko'ra, eri Qayyum Subhonov islomiy jihod nima ekanligini hatto bilmaydi ham.
Umuman jihod nima ekanligini bular bilmaydi. Jihod nima o'zlari? Bir hali namozni A harfini kecha o'rgangan odam bular. Hali bu namozni zo'rg'i to'liqlab erta sahardan yaxshi o'qimagan bolalar bular. Maktabdan ortmaydi, ertalabdan kechgacha soat erta soat 7 da chiqib ketib, soat 5 dan qaytib, 5-6 larda uyga qaytadi. Vaqti bormi boshqa narsaga? Jihodga tayyor qilishga kimni vaqt bor? Ular burnini artib olmaydigan bolalar bular. 31-chi internat maktabida deyilgan. Maktabda meni erim guruh boshlig'i qilib shu yerda guruhga tayyorlagan ekan. Bu hammasi yolg'on, bo'xton, o'zlaridan to'qib chiqargan iflos xalq bu. Tuhmatchi xalq bu. Shu yerda bittasi yozib berganimiz Nizom degan bola mahalla komitetining mahalla bo'lib ishlagan ekan. Nizom bu burnini artolmagan mishqi bola, mahallaning yugurdagi.
Sudlangan yana bir yigitning kelinoyisiga ko'ra, sudlanuvchilar mahkamada ularga qo'yilgan ayblardan hayron bo'lganini aytganlar.
Sud jarayonida eshitishdi ular islomchi jihodchi degan so'zni. O'zlari hayron qolishdi. Qandaydir qasam yot ichgansizlar deb majburlagan, lekin ular biz kimga qasam ichamiz? Hech kimni tanimasak, o'zimiz oddiy bir ishchi oilasidagi odamlar bo'lsa, hammasi bir ishonsangiz mardikor, hammasi mardikorlik qiladi. Masalan, chiqib tashqarida birovlarning imoratida ishlaydi. Bir aniq bir boyvacha, bir qo'lida katta-katta pul o'ynaydigan bolalar bo'lsa ham mayli. Oilasini zo'rg'a tibratib yuradigan bolalar bo'lsa, qanday uni islomchi jihodchi qilib chiqaradi ularni bilmadik. Juda hayron qoldik o'zimiz ham. shunday og'ir sharoitda o'tiribdi hozir hammamiz.
Jizzaxlik inson huquqi faoli Baxtiyor Hamroyev fikricha, o'zbek jamiyati uchun diniy ekstremizmning o'zi yot bir narsa. Ayni paytda esa mamlakat bo'ylab yosh yigitlarni turli xil diniy oqimlarga aloqadorlikda ayblab, ularni yoppasiga qamash kampaniyasi yana avj olyapti. Bu jarayon esa O'zbekiston hukumatining avtoritar rejimiga bo'lgan xalq noroziligini yanada oshiradi, deydi Baxtiyor Hamroyev.
Bunda aloqadorligan bo'lsak, hozir mana Jizzaxda mana 25 kishi qoladi. 25 kishini o'sha oilasidan deyarli to'rttadan hisoblasangiz 100 kishi bo'ladi. Ularni qarindoshini olsangiz minglablarga aylanadi. Ya'ni mavjud mana shu hozirgi jamiyatga norozilik hissi xohlaysizmi xohlamaysizmi ularda allaqachon paydo bo'lib bo'lgan. Mana shu narsadan juda biz xavotirdamiz. Chunki devorni 50 kilo kuch bilan ursangiz, devor sizga albatta bu jarsiz bo'lgan taqdirda o'sha devordan 50 kilo kuch bilan qaytaradi devor. Shunday kuch bilan qarshiga qaytaradi. Mana shundan kelib chiqish kerak.
Deydi Jizzaxlik inson huquqi faoli Baxtiyor Hamroyev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. 19-20 aprel kunlari Rossiya poytaxtiga kelayotgan Islom Karimovdan nafaqat Dmitriy Medvedev bilan jiddiy muzokaralar, balki huquq faollarining Moskva rasmiylari tomonidan ruxsat etilgan norozilik namoyishi ham kutib turibdi. Mavzu tafsilotlari Farrux Yusufiy lavhasida.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Moskvaga 2 kunlik rasmiy tashrifi 19-20 aprel kunlariga belgilangan. Bu, Karimovning Dmitriy Medvedev prezidentlik lavozimini egallaganidan beri Moskvaga qilgan birinchi rasmiy tashrifi bo'ladi. Mazkur tashrif rejalashtirilayotgani haqida bir oy avval e'lon qilingan bo'lsa-da, Toshkent va Moskva rahbarlari 2 kun davomida qanday masalalarni muhokama qilishi rasmiylar tomonidan izohlanmayapti. Karimov matbuot xizmati prezidentning Moskvada o'tkaziladigan muzokaralar kun tartibini oshkor qilishni istamadi. Kreml matbuot xizmatidan ham tashrifga bir necha kun qolganiga qaramasdan kun tartibiga oid ma'lumotlarni oshkor qila olmasliklari haqida javobni oldik.
К сожалению, мы не анонсируем предстоящие мероприятия президента.
Afsuski, biz prezident tashrifi chog'idagi tadbirlar haqida ma'lumot bera olmaymiz. Barcha rasmiy ma'lumotlar Kremlning internet saytida bo'lishi kerak. Agar u yerda ma'lumot bo'lmasa, demak, hozircha rasmiy ma'lumot yo'q deganidir.
Официальной информации на сайте. Если её нет, значит, пока нет официальной информации.
То есть за 5 дней до визита вы еще не знаете, о чем будут говорить президенты.
Ya'ni prezidentning kelishiga 5 kun qolgan bo'lsa-da, sizda bunday ma'lumot yo'q demoqchisiz.
Женя, я не компетентна вам давать такую информацию.
Afsuski, sizga bunday ma'lumot berish vakolati menda yo'q, deya gapni qisqa qildi Kreml matbuot xizmati vakili. Moskvadagi MDH instituti Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Andrey Grozin bu kabi rasmiy tashriflar kun tartibi odatda 1-2 oy avval ikki tomon rasmiylari tomonidan kelishib olinadi, lekin Qirg'izistonda ro'y bergan so'nggi voqealar Moskva-Toshkent muzokaralariga o'zgartirish kiritgan bo'lishi mumkin, deydi.
Встреча готовится уже достаточно давно, во всяком случае, о том, что визит состоится.
Bu uchrashuv anchadan beri tayyorlanmoqda. Har qalay, tashrifning sanasi haqida bir oy avval ma'lum bo'lgan edi. Demakki, muhokama qilinajak masalalar undan ham avvalroq kelishib olingan. O'sha paytda O'zbekiston-Rossiya munosabatlarida ikkita eng dolzarb masalalar bor edi. Bular joriy va kelasi yilda Afg'onistonda ro'y berish kutilayotgan o'zgarishlar hamda Markaziy Osiyodagi gidroenergetika masalasi, ya'ni suv zaxiralaridan foydalanish muammosi edi. Lekin hozirgi siyosiy konjunktura bo'lajak muzokaralarga jiddiy o'zgarishlar kiritadi. Shubhasiz, Qirg'iziston faktori bu muzokaralar dagi boshqa masalalarni ikkinchi planga surib qo'yadi, deydi Moskvalik siyosiy tahlilchi Grozin. Ayni paytda prezident Karimov Moskvaga yetib borgan kuni, 19 aprelda Rossiyadagi Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati tashabbusi bilan O'zbekiston elchixonasi oldida norozilik namoyishining o'tkazilishi kutilyapti. Tadbir tashkilotchilaridan biri siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti O'zbekistonlik siyosiy muhojir Bahrom Hamroyev noroziliklardan ko'zlangan asosiy maqsad Qirg'izistondan keyingi voqealarda muvaqqat hukumatni birinchilardan qo'llab-quvvatlagan Rossiya hukumati e'tiborini O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga qaratishdir, deydi.
19-chi kuni o'tkazadigan namoyishimiz faqat O'zbekiston xalqini yana qaytarib muammolarini aytish emas, endi bugungi kunda O'zbekiston xalqini o'tidan kelib yana Rossiyaga til yog'lamachilik qilib, Rossiya hukumatini aldashga urinayotgan Karimovni biz bu namoyishda o'sha Rossiya siyosatchilarini diqqatini tortmoqchimiz. Misol, bizani o'sha lozimlardan asosan net repressiya v Uzbekistani, svobodu politizikluchonim üçüncü kütüratken prekratif preslediğini musulman imine şu, şu aynen şunu masalını kütüratmış. Убийца Андижанцев не друг России. Бакиев сегодня, Каримов завтра деген отдых ашорлардан чыкынады. Bu bilan biz o'sha Rossiya, ya'ni Kremlni siyosatchilarini diqqatini tortmoqchimiz. Chunki bugungi kunda Karimov bilan bular suvlar tuzmasin. Chunki O'zbekiston jallodini, ya'ni O'zbekiston hukumatini, O'zbekiston xalqini qonini tökkan Karimov bilan bugun yana siyosiy har xil dogovorlar yana tuzadigan bo'lsa, Rossiya bu yerda kelajakda juda noqulay vaziyatga tushishini aytamiz.
Bahrom Hamroyevga ko'ra, Moskva shahar meriyasi bu namoyishni o'tkazishga ruxsat bergan va unda Memorial, Xalqaro Amnistiya kabi boshqa tashkilotlar vakillarining ishtirok etishi ham kutilmoqda. Memorial inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo dasturlari rahbari Vitaliy Ponomaryov ham Qirg'izistondagi voqealardan keyin Rossiya hukumatı mintaqadagi avtoritar rejimlar bilan munosabatlarini qayta ko'rib chiqish kerak degan fikrda.
Ну, смысл в том, чтобы выразить нашу позицию, связанную с тем, что в Узбекистане...
Biz ham O'zbekiston elchixonasi oldida uyushtiriladigan namoyishda qatnashish niyatidamiz. Buning boisi O'zbekistonda nafaqat inson huquqlari vaziyatining buzilayotgani, balki o'tgan yildan beri repressiyalar ko'lami oshib borayotganiga Kremlning e'tiborini qaratishdan iboratdir. Menimcha, Qirg'izistonda ro'y berayotgan voqealar fonida Moskvaning Markaziy Osiyodagi har qanday diktatorlik rejimini qo'llab-quvvatlash siyosatini qayta ko'rib chiqish fursati keldi. Boz ustiga bir oydan keyin Andijon voqealariga 5 yil to'lishini inobatga olsak, Karimovning tashrifi bunga yaxshi bahona bo'lishi mumkin. Derekan Panomaryov odatda siyosiy norozilik tadbirlariga to'sqinlik qiladigan Moskva hukumatining O'zbekiston elchixonasi oldida o'tkazilajak namoyishga ruxsat bergani o'ziga xos ramziy ma'noga ega deya qo'shimcha qildi. Siyosiy sharhlovchi Andrey Grozin ham Qirg'izistondagi voqealardan keyin Kremlning muvaqqat hukumatni birinchilardan bo'lib tan olgani shu paytgacha inson huquqlariga unchalik e'tibor bermay kelgan Rossiya rahbariyatining bu masalaga yondashuvi o'zgarayotganiga umid qilish mumkin dedi.
Это, конечно, должно звучать неприятно для уха официальной власти Узбекистана, но я считаю, что мы должны всерьез низко поклониться Киргизии за то, что она...
O'zbekiston hukumatı qulog'iga yoqmasa-da bir fikrni aytishim lozim. Menimcha, ikkinchi marta oddiy bir haqiqatni namoyish qilayotgan Qirg'iziston xalqiga ta'zim qilishimiz kerak. Qirg'izistonliklar agar har qanday rejim xalqqa nisbatan repressiyalarni doimiy ravishda kuchaytiradigan bo'lsa, ijtimoiy rivojlanishga to'sqinlik qiladigan bo'lsa, fuqaroviy jamiyatning normal ishlashiga imkon bermasa, buning hammasi yaxshilik bilan yakunlanmasligini ko'rsatdi. Shuning uchun Markaziy Osiyodagi rejimlarning superprezidentlik, superavtoritar usullariga chek qo'yish Rossiya hukumatı manfaatida ekaniga umid qilaman, dedi Moskvadagi MDH instituti Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Andrey Grozin.
Demak, 19-20 aprel kunlari Rossiya poytaxtiga kelayotgan Islom Karimovning nafaqat Dmitriy Medvedev bilan jiddiy muzokaralar, balki huquq faollarining Moskva rasmiylari tomonidan ruxsat etilgan norozilik namoyishi ham kutib turibdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Rog'un gezi aksiyasi bilan bog'liq har qanday targ'ibot ishlarini rasman to'xtatdi. Tojik rasmiylari buning sababini aksiyalarni sotish sur'ati pasayib ketgani bilan izohlashgan. Mavzu tafsilotlari Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Joriy yil 6 yanvarda Tojikiston Moliya vazirligi 6 milliard somoniy yoki 1.4 milliard AQSh dollariga teng 5 million dona aksiyani sotuvga chiqarganidan so'ng butun mamlakat bo'ylab ixtiyoriy majburiy vatanparvarlik kampaniyasi boshlanib ketdi. So'nggi 3 oy ichida Tojikistondagi barcha davlat ommaviy axborot vositalarining asosiy mavzusi Rog'un gesi qurilishini muvaffaqiyatli yakunlash bo'lib qoldi. Ommaviy axborot vositalarida birorta voqea, hatto parlament saylovlari ham Rog'un aksiyalarichalik tashviq qilinmadi. Ammo kutilmaganda Rog'un aksiyasi targ'iboti rasmiylarning hech bir izohisiz davlat ommaviy axborot vositalari tilidan tushib qoldi. 12 apreldan e'tiboran Tojikistonda Rog'un hissalarini sotish bo'yicha barcha turdagi targ'ibot ishlari rasman to'xtatilgani haqidagi xabar 13 aprel kuni Xalqaro valyuta jamg'armasining Tojikiston bo'yicha rahbari Aksel Shimmerfening tilidan yangradi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiysi Tojikiston hukumatı bu qarorni aksiyalarni sotish sur'ati ancha pasayib ketgani bilan izohlaganini bildirdi. Janob Shimmerfening Tojikiston hukumatı Rog'un aksiyalari targ'ibotini to'xtatgani borasidagi qarorni quvvatlashni bildirdi. bildirdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiysi Rog'un qurilishi uchun aholidan pul yig'ish Tojikistondagi ijtimoiy ahvolni izdan chiqarishi mumkinligi borasida fevral oyidayoq mamlakat rasmiylarini ogohlantirganini ma'lum qildi.
And we're thus very much encouraged by the government's commitment to stop the advertisement campaign.
Shuni nazarga olgan holda bugun Tojikiston hukumatining Rog'un aksiyasi bo'yicha targ'ibot kampaniyasini to'xtatganiga doir qarorini biz qo'llab-quvvatlaymiz, deya bildirdi Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiysi. Aksel Shimmelfeningga ko'ra, Tojikiston hukumati ixtiyorida Rog'un GES qurilishini davom ettirish uchun 2012-yilgacha yetadigan mablag' bor. Tojikiston rasmiylari shu kungacha Rog'un GES qurilishining birinchi bosqichi uchun 1 milliard 300 million AQSh dollari zarurligini ta'kidlab keladi. Ammo Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiysi bu bosqichda atigi 600-800 million dollar lozimligini ma'lum qildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi mas'ulining gapiga qaraganda, Tojikiston hukumatida shuncha mablag' to'plash imkoniyati yo'q. Xalqaro valyuta jamg'armasining Tojikiston bo'yicha rahbari Rog'un loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilishi masalasiga doir ham fikr bildirib, bu ish Jahon banki tomonidan amalga oshirilishini bildirdi. Rog'un bo'yicha xalqaro konsortsium ham ayni shu tashkilot tomonidan tashkil qilinadi. Mazkur gidroinshoat qurilishining birinchi bosqichi uchun mablag' topish ham Aksel Shimmelfeningga ko'ra Jahon banki zimmasidadir. Qayd etish joizki, bir qator xorijiy tashkilotlar qatorida Tojikistonning qo'shnisi O'zbekiston Rog'un loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilishini va shungacha mazkur gidroinshoat qurilishi vaqtinchalik to'xtatilishini taklif qilib keladi. Tojikiston hukumati Rog'un loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilishiga rozilik berish ortidan bu gidroinshoat aksiyalari bo'yicha targ'ibot ishlarini ham rasman to'xtatdi. Xo'sh, bu qaror ortidan Rog'un maydonida qurilish ishlari to'xtatilishi mumkinmi? Shunday savol bilan Tojikiston energetika va sanoat vazirligining asosiy inshootlarni qurish boshqarma boshlig'i Sirojiddin Saidovga murojaat qildik. Men bu savolga javob bermayman, chunki bu savol siyosiy savol, dedi Energetika vazirligi rasmiysi. Ammo soha bo'yicha mustaqil tahlilchi G'ulomiddin Sayfiddinov har qanday vaziyatda ham Tojikiston Rog'un GES qurilishini to'xtatishiga shubha bilan qaraydi.
Unga az chandin idorahoi taxassusiy Rusiyayi unjo omada kor kardi istodan. Tasavvur kunet hammi va gufte yak ruzi gufte bas kor.
Bu qurilishda Rossiyaning bir necha shirkatlardan jalb etilgan mutaxassislar ishlayapti. Undan tashqari yuzlab tojikistonlik mutaxassislar tajriba orttiryapti. O'zingiz tasavvur qiling, shuncha ishchiga javob berib, ishni 1-2 yilgacha to'xtatishni. Keyin ularning hammasini to'plash ham qiyin bo'ladi. Menimcha Tojikiston bunday taklifga rozi bo'lmaydi, deydi mustaqil tahlilchi. Tojikiston tomoni ancha yillik tanaffusdan so'ng 2007-yil Rog'un GES qurilishini davom ettirishga kirishdi. 2009-yil O'zbekiston Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqib ketishini e'lon qilganidan so'ng esa bu gidroinshoot qurilishi yanada jadallashtirildi. Bugun Tojikistonda Rog'unni qurish hayot-mamot masalasi ekani rasmiylar og'zidan tushmay keladi. Tojik rasmiylari Rog'un loyihasi xalqaro ekspertizadan muvaffaqiyatli o'tishiga ishonishadi. Ayni paytda O'zbekiston tomoni Rog'un GES loyihasi sho'ralar davrida tuzilganini va u bugun ekologiyasi uchun xavfliligini ta'kidlab keladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikiston hukumati Rog'un GES aksiyasi bilan bog'liq har qanday targ'ibot ishlarini rasman to'xtatgan haqidagi Gulnora Ravshan lavhasi edi. Shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi voqealarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Qirg'izistonni tark etgan Qurbonbek Bakiyev Qozog'istonning Taraz shahriga bordi. Qirg'izistonda harbiy sud sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isxoqov ustidan chiqarilgan hukmni bekor qildi va uni oqladi. Jizzax viloyat jinoiy ishlar bo'yicha sudi 25 nafar yosh yigit ustidan hukm chiqardi. Amerikaliklarning Rossiyadan bola asrab olishi to'xtatildi. Afg'onistonda italiyalik 3 shifokor qo'lga olindi. Xitoyda zilzila qurbonlari soni 600 kishidan oshdi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Moskvada yana muhojir ovi bormoqda. Rossiya migratsiya xizmati tomonidan Moskvaning mashhur 3 vokzal maydoni, Prospekt Mira va Komsomolskaya metro bekatlarida tekshiruv o'tkazildi va kamida 150 nafar noqonuniy tojik va o'zbek muhojiri ushlandi. Mavzuning boshqa tafsilotlari Umidbek lavhasida.
Rossiya poytaxtining 3 vokzali deb nomlanuvchi maydon aslida Yaroslav, Leningrad va Qozon vokzallarining tutashgan joyidir. Bulardan aynan Qozon vokzali Markaziy Osiyodan keluvchi poyezdlarni qabul qiladi va ortga kuzatadi. Bu vokzallar maydoni ishsiz, uy-joysiz yurgan ko'plab muhojirlarning ham pul topish, ham yashash joyiga aylanib qolgan. Shu sababli vokzallar chorrahasiga Rossiya huquq-tartibot organlarining ham qiziqishi katta. So'nggi paytlarda Moskvadan muhojirlarga nisbatan Rossiya migratsiya xizmati tomonidan uyushtirilayotgan haqiqiy ov boshlanganligi to'g'risida ko'plab xabarlar kelib turibdi. Uch vokzal maydonida kuni kecha Moskva bo'yicha Federal migratsiya xizmatining xodimlari tomonidan uyushtirilgan navbatdagi tekshiruv borasida Ozodlikka Moskva migratsiya xizmati matbuot kotibi Katerina Lobova shunday dedi.
Федеральная миграционная служба совместно с линейным УВД на железнодорожном транспорте и УВД на московском метрополитене провели проверку на площади трех вокзалов. В ходе операции были задержаны 150 человек с различными нарушениями миграционного закона.
Федеральная миграция хизмати томонидан Москваның 3 вокзалы майданда ва атрофтагы метро бекетларда темиръёл милиция хизмати белән бергәлектә текшерүү үткәрелде. Майданда 150 нафар адам ушланды. Улар иммиграция канунларын бузганлыкта гумон кылынмактылар. Ушланганнар катарында алдын судланган Кыргызстан фукарасы чөнтәгидән совук курал, аныкрагы ов пычагы тапылды. Барча канун бузарлар иң якын милиция бөлимигә келтирилде. Nima uchun tekshiruv uchun aynan 3 vokzal maydoni tanlandi savoliga migratsiya xizmati matbuot kotibi shunday dedi.
Вот, то есть это действительно запланированные проверки, которые периодически проводятся совместно с вот службами ФМС.
Bu tekshiruv reja asosida bajarilgan. Biz reja bo'yicha deyarli har kuni bunday tekshiruvlarni o'tkazamiz. Ular hozirda o'sha militsiya bo'limida. Biz hujjatlarini tekshirib shaxslarini aniqlagandan keyin aniq bo'ladi. Kim deport qilinadi, kim qo'yib yuboriladi. Umuman shu bunday tekshiruvlar shuni ko'rsatib turibdiki, bu kabi qonunbuzarliklar oshib bormoqda. Masalan, 2010-yilning dastlabki 2 oy davomida 20 mingga yaqin tekshiruv o'tkazilgan. Pasport viza qoidalarini buzganligi uchun jami 40 mingdan ortiq kishi ma'muriy javobgarlikka tortildi. Moskva shahrida avj olgan tekshiruvlar borasida tojik mehnat muhojirlari umrasi ijtimoiy harakati rahbari Karamat Sharipov o'zga fikrni bildirdi.
По вчерашней проверке нас и 3 дня назад проверка встречи Казанского вокзала, практически большинство людей приехали за отсутствие мест из Таджикистана без билета. Ни одно свободное место не было.
Uch vokzal maydonida bo'lgan tekshiruv masalasida. Tekshiruv asosan kelayotgan poyezdlardagi muhojirlarga tegishli edi. Tasavvur qiling, joy yo'qligidan kelganlarning aksariyati biletsiz. Buning o'zi qonunbuzarlik deb olinishi mumkin. E'tibor bering. Bitta kelayotgan poyezdda 17 ta vagon bo'ladi. Har bir vagonda 100 tadan kam odam ko'rmaganman. Jami bitta poyezddan 2 ming ga yaqin odam 3 vokzal maydoniga tushadi.
УВД это линия не отдела там находится по железной дороге, они сами замешаны в коррупции, замешаны в разбоях.
Militsiya xodimlarining o'zlari vokzallarda bo'layotgan korrupsiya va talon-tarojlikka aralashgan. Tojik o'zbeklardan iborat ularning yordamchilari ham bor. Kechagi tekshiruvdan keyin barcha ushlanganlar puli olinib qo'yib yuborilgan. Buni men aniq bilaman. Qozon vokzalida sanqib yurganlarning aksari o'zlari o'g'irlik va yurtdoshlarini talash bilan shug'ullanishadi. Har bir o'tayotgan muhojirdan ular 3000 rubl miqdorida tovon olishadi. Kecha militsiyaga tushganlar kim 200, kim 300, yaqinda kelganlar bo'lsa 2000 rubl to'lab qutulishgan. To'g'risi, bu ochiqchasiga pul yig'ishning yana bir yo'li. Militsiya boshlig'ining o'g'li tug'ilganmi? Ish qilib pul yig'ish kerak edi xolos, dedi tojik mehnat muhojirlari umumrossiya ijtimoiy harakati rahbari Karamat Sharipov. Kuni kecha Moskvaning 3 vokzal maydonida migratsiya xizmati tomonidan uyushtirilgan tekshiruv borasida. Migrant.ru xalqaro muhojirlar harakati saytining ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda Moskvada 2010-yilda Rossiya hukumati tomonidan o'rnatilgan kvota 250 ming kishini tashkil etdi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Rossiya poytaxti aholisining 70%ini muhojirlar tashkil qilar ekan. Moskvada esa rasman 12 milliondan ortiq odam istiqomat qiladi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 +612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan bir guruh andijonlik yigitlar Ibrohim Nishonov degan hamyurtlarining 11 kun avval yo'qolganini xabar qilib, uning taqdiri borasida xavotir bildirishdi.
Biz bitta oshnamiz 4-chi kuni bozor kuni bittasi bilan ko'rishganda chiqib ketgandi, pulim bor edi deb turib. Shu bola yo'q. 4-aprel kuni, ha. 4-chi kuni chiqib ketgan, bu bolani haqi puli bo'lgan, kirib olib chiqaman deganda olib kelmadi.
Ha, demak, kim Umarjon, kimdadir puli bo'lgani, o'shani olishga ketgan.
Olishga ketgan, qaytib kelmagan, telefonlari o'chirilgan, ikkita telefoni bor edi.
Ha, demak, 4-inchida bo'lsa 11 kun bo'ldi.
11 kun bo'lyapti, ha.
Bu yigitning ism familiyasi qayerdan, kim?
Andijondan, Asaka tumanidan, Niyoz Botir qishlog'idan, Nishon Ibrohim Zofriddinovich, 65-yil 2-aprelda tug'ilgan. Ko'rinishlari gavdali, yumaloq, juda 110 kilolik vazminda. Kallalari kallalari, katta bola. Qorachadan kelgan, ko'zlari yumilib ketgan, semiz bola. Bo'ylari juda 180-190 bo'lsa kerak.
Militsiyaga xabar qildinglaringizmi?
Ha, 16-aprelda xabar qiluvdik. Bizga bitta ko'rsatib berdi, Ruskaya borasan dedi. Ruskaya bordik. Abisitil oldi bizdan, tushuntirish xati. Undan keyin uni chaqirib turib, yana bittasiga perevod qilib, yangitdan abisitil oldi. Xabar yo'q unga hozir shu kungacha.
A, o'zlaringiz nima deb o'ylayapsizlar? Balki O'zbekistonga ketgandir.
Yo'q, O'zbekistonga ketadigan bola emas. Bir yerda qoladigan bola ham emas bu bola. Bu bola shu yerda kimdir olib kirib ketganda buni?
Kim olib kirib ketgan bo'lishi mumkin?
Shu pul to'g'risida olib kirib ketgan bo'lsa kerak-da. Murojaat qildik, hech qanaqa birov oqtarish yo'q hozir.
Qirg'izistonning O'sh shahrida yashovchi o'zbek jamiyatining vakillaridan biri Baxtiyor Aziz Qirg'izistonda bo'layotgan siyosiy jarayonlar borasida O'zbekiston hukumatining munosabat bildirmayotganidan hayratlanishini aytadi.
Men O'shdagi vaziyat bo'yicha ozgina bir o'tirishim keladi sizlar bilan. Hozirgi bo'layotgan siyosiy voqealar bo'yicha ozgina bir ikkita gaplarim bor edi.
Marhamat, eshitamiz.
Bugun maydonda, asosiy maydonda ozgina bizni administratsiyani uyushtirgan nimasi bo'ldi. Majlis bo'ldi, miting bo'ldi-da. Unga Bakiyev tarafdorlari keldi va xalq haydavordi Bakiyevda. Nimalar bilan keldi? Berslar bilan keldi, 5-6 avtobusda keldi, tarafdorlar bilan kirib kelishmaydi maydonga. Shu ketdi, juda ham notinchlik, mishmishlar, xavf-xatar degandek-da hozir bu shaharda. Shu nuqtai nazardan aytmoqchiman men, O'zbekiston rahbariyati sukut saqlaganiga ozgina tushunmayapman demoqchiman-da sizga. Munosabatini bo'layotgan voqealarga munosabatini bildirmaganiga hech qanaqa bir munosabat eshitmayapmiz O'zbekistonda bo'layotgan voqealar tufayli. Bu yerda demokratik protsesslar ketyapti hozir bizda. Hokimiyatni olish bo'yicha, oldinga nimani almashtirish bo'yicha. Lekin shundaydir qandaydir bir xavf bor-da, shu ozgina bir nima desa bo'ladi. Tayanch nuqtasi yo'q demoqchiman-da bizda. Keyinchalik nima bo'lamiz, taqdirimiz qanday bo'lishiga bir tashvish bildirmoqchiman-da sizga ozgina. Hozir mana juda katta protsesslar bo'layapti bizda-da hozir. Bu juda katta ish. Prezidentni nimadan ag'darish, taxtdan azg'arib chekalashtirish. Hozir mana O'shga kelganda gapirtirishmadi odamlar. Nima deganda, ancha qurbonlar bo'ldi. Shungacha bir munosabat bo'lmadi O'zbekistonda.
Hozirda Amerikada yashovchi asli o'zbekistonlik bo'lgan Abror Sharipov erkin mikrofonning 8-aprel kungi sonida andijonlik Shavkat aka ismli tinglovchining qachongacha qo'y bo'lib yuramiz degan so'zlariga e'tiroz bildiradi.
Qaysi bir erkin mikrofonda bir odam qachongacha o'zbek xalqi qo'y bo'lib yashaydi deganday bir fikr bildirgan ekan, u kishiga e'tirozim bor. Chunki avvalambor o'zbek xalqini umuman olganda butun xalqqa qo'y deya olmaymiz. U birinchidan chunki o'zimiz ham shu xalqni bir namoyandasimiz. O'zim masalan qo'yni bilmaganligi uchun birovlarni ham qo'yni bilolmayman. Bu birinchidan. Ikkinchidan o'zbek xalqi bir paytlar O'rta Osiyoda misli ko'rilmagan darajada harakatlar qildi. 2005-yilda esingizda bo'lsa, Andijon xalqi o'sha ko'chalarga chiqib mana qanchasi nobud bo'ldi. Bizani qo'y deyolmasligimiz yana bir narsasi, agarda O'zbekistonda Qirg'izistonchalik darajadagi o'sha bir hokimlar bo'lganda edi, o'sha Aqayev deymi yoki mana hozirgi mana shu Bakiyevda bo'lganda edi, bizda ham O'zbekistonda demokratiya oroli emas, demokratiya nima deydi, mamlakatini qurib olsak bo'lardi. demak bizani hokimlar qirg'iz hokimlariga qaraganda ancha qonxo'rroq. Demak o'shaning uchun O'zbekistonda hozir revolyutsiya qila olmaymiz O'zbekistonda. Yanada mana Qirg'izistonda o'sha oppozitsiya hali ham bor. Qirg'izistonning o'zida bizdagi oppozitsiya qayoqda? Bizdagi oppozitsiya hammasi tashqariga chiqib ketgan. Bu ham majburan chiqib ketgan, o'zidan o'zi chiqib ketgani yo'q. Mana Berlin orqali qaraydigan bo'lsa yoki erkka olib qaraydigan bo'lsa yoki boshqalarni hammasi demak chet elda yurganligi uchun mana bosh uzida turadigan bir nima yo'q.
Farg'onaning Oltiariq tumani Chinortagi qishlog'ida yashovchi bir tinglovchi tumanda korrupsiya avj olganini va buning natijasida oddiy xalq aziyat chekayotganini aytadi.
Yerda o'ylay davlatimizda unaqa qo'lida ishlaydigan ma'lum bir shaxslar sotib olib, unaqa puli bor, unaqa odamlarga sotib, uyda ushlab turib kelinib borlarga nima yapti? Yer yetmay qoldi endi, davlat yer berish to'xtatib qo'ygan.
Yo, bu qaysi yerni nazarda tutyapsiz? Tomorqa yerimi, turar joy uchunmi?
Turar joy uchun, turar joy uchun. O'shani bermasdan deng o'sha sotib olishgan endi.
A bu yerni kim sotib olyapti?
Yerda mana shu yerdan puli bor ali, masalan, yerni olgan o'sha arxitektorga tushirgan bo'lsa, sersovetga. Oldin odam cho'ntagiga qarashyapti-da, cho'ntagida quruq bo'lsa, o'sha oilasi ushlabda kelin bo'lsa ham, bermasdan jo'natib yuboryapti aldan.
Ali
puli bor odam borib qolsa, yerni oldindan sotib qo'yibdi, ya'ni bunda nima qilganda o'tkazib qo'ygan nomiga, ular ham nima qilyapti? O'zining nomiga olmayapti o'sha puli bor odam. Ali davlat olib qo'ymasin deb, boshqa qarindoshlar uni nimalar nomiga olib turib, o'zi o'sha yerda ekin-tekinlik qilib, pulini nima qilib yuribdi chiqarib. Bittasi unaqa yerda olib qo'yib, har bitta unaqa puli borlarga 8 milliondan 1 gektar bekda sotdi. Nimalarga yer yo'q, unaqa puli yo'qlar, mana uyda ushlatibdi, kelinim o'tiribdi. Mana bizda bitta hozir yaqin qo'shnimiz, o'sha yer nima yer bermagan uchun uyda ushlatibdi, kelinim bor edi. O'sha orqasidan yurishi bitib qoldi, olimdan yaqin. Murojaat qilsak, bizni nimamizni nima qilishmayapti. Mana shu darajaga borganda bu tashqi o'sha nimaga yo'q, yetib bormayapti, nima Toshkentga. Shitta qolib ketdi, aqal yozadigan bo'lsa ham aqal jo'natishmayapti. Farg'onani hokimiyati yetta hamma shunaqa yilgan bo'lib ketgan do'pi, buni prezidentimiz bilmaydi, buni qo'lda odamlar nima qilib yuboring. Nima qilyapsan sen, bu shuning to'g'rimi, sotiladigan odam yo'qmi ekan deb, shuni endi prezidentimizga shuni nam deb yetkazsam ovozimda, shu Ozodlik radio orqali deb telefon qilgan joyimiz do'pi.
Prezident eshitdi, o'sha muammolar hal qilinadi deb o'ylaysizda?
Albatta, prezidentimiz bunaqa poraxo'rlikda juda ham qattiq qolsa, mana hozir 5-6 odam qamaldi bu to'g'risida, mana eshitdik, shu 5-6 odam qamaldi. Endi o'shani davlatimizga o'xshab maxsus komissiya jo'natdi. Endi o'sha yerlarda bizga olib yersa shunaqa nimali oilalarga.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 368 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Dasturimizni tanganing orqasi eshitirishi bilan davom ettiramiz. Uni Farrux Yusufi tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Efirda tanganing orqasi eshitirishi, studiyada Farrux Yusufi.
Yo, bo'lmagan gap bu. Qiynalyapti-ku. Yaxshigina qiynalgan xalq. Bo'lishi mumkin emas. Aka, O'zbekistonga ta'sir qilmagan bo'lishi mumkin emas-da. Nafaqat krizis bu. Krizisdan tashqari O'zbekistondagi butun boylarni ham yo'qotib yubordik-ku, qanaqasiga bu ta'sir qilmasligi mumkin bu?
Rossiyada mardikorlik qilayotgan oliy ma'lumotli iqtisodchi Abdulla aka 12 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan inqirozga qarshi choralar dasturlarining samaradorligi va inqirozdan keyingi rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari O'zbekiston misolida mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy anjumanda aytilgan gaplarga ishongisi kelmayapti.
O'zbekiston Milliy axborot agentligining ma'lum qilishicha, Toshkent anjumanida 46 mamlakatdan 400 dan ortiq jamoat arboblari, biznesmen va ekspertlar qatnashgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari nomli kitobida keltirilgan tezislarga qurilgan anjuman ishtirokchilari Abdulla akadan farqli o'laroq jahon moliyaviy bo'hronga qaramasdan o'zbekistonliklar turmushi yaxshilanib borayotgani haqidagi fikrlarga ishongan. Xususan, rasmiy xabarga ko'ra, Osiyo taraqqiyot banki vitse-prezidenti Xiao Zhao o'z nutqida mintaqaning aksariyat davlatlari O'zbekistondan farqli o'laroq jahon iqtisodiy inqirozidan jiddiy zarar ko'rganini ta'kidlagan. Yoki BMT taraqqiyot dasturining Yevropa va MDH mamlakatlari bo'yicha mintaqaviy byurosi Markaziy Osiyo departamenti direktori Mahmud Ayubning global inqiroz jahon miqyosida ijtimoiy rivojlanishga g'oyat salbiy ta'sir o'tkazdi. Buning natijasida jahon bo'ylab qariyb 240 million kishi ishdan ayrildi. Mamlakat aholisi global inqirozning salbiy ta'sirini deyarli sezmagani O'zbekistonning inqirozga qarshi choralar dasturini amalga oshirishining muhim ijobiy natijalaridan biridir, degan so'zlaridan iqtibos keltirilgan O'za xabarida. Abdulla aka, BMT rasmiysidan bunday gaplar chiqqani rost bo'lsa, bu uning yo nunoq mutaxassis ekani yoki O'zbekiston rasmiylariga paxta qo'yganidan darakdir, deydi.
Oddiy aholini umuman yashashga hozir O'zbekistonda sharoit yo'q. Avvalambor ish yo'ligidan bitta yurimiz musofirchilikda. Agar bu yoqqa kelishimizga sabab pul bo'lmaydigan bo'lganda biz qaytib ketardik. Siyosat ham o'zi ko'rib turibsiz. Bunaqasiga qarasangiz ham, qaysi tarafdan qarasangiz ham bu prezident olib borayotgan siyosatlar hoz odamlarni qochib ketishiga sababchi bo'lib qolyapti. Yaxshigina qiynalgan xalq tirikchilik bo'lmasa ta'siri yaxshigina bo'lyapti O'zbekistonda,
deydi Abdulla aka. Londondagi Economist Intelligence Unit iqtisodiy tadqiqotlar markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Jon Endryu ham jahon moliyaviy bo'hroni o'zbekistonliklarga ta'sir qilmaganiga oid fikrlar haqiqatdan yiroq ekanligi va BMT kabi tashkilot rasmiysiga yarashmasligidan gapiradi.
Well, personally, I find it hard to believe that the Uzbek population has not suffered from the global economic downturn. As you know, many Uzbek families rely on.
Shaxsan men O'zbekiston aholisi global iqtisodiy inqirozdan aziyat chekmagani haqidagi fikrlarni bema'ni deb hisoblayman. Oddiy bir misol. Bilasiz, o'zbek oilalarining aksariyati chetda, asosan Rossiya va Qozog'istonda mardigorlik qilib yurgan yaqinlari yuborayotgan pullarga kun kechiradi. 2009-yilda esa bu pul jo'natmalarining miqdori 2008-yilga solishtirganda 30%ga kamaydi. Ana shu bir omilning o'zi ham inqiroz O'zbekiston aholisiga deyarli ta'sir qilmadi degan iddaolar puch ekanini, ya'ni moliyaviy bo'hron o'zbekistonliklar hayotiga jiddiy ta'sir qilganini isbotlaydi, dedi londonlik iqtisodchi. Moskvada mardikorlik qilayotgan oliy ma'lumotli iqtisodchi Abdulla aka londonlik hamkasbining fikrlarini tasdiqlaydi.
Kelovdan O'zbekistonga 1000 dollardan kam pul yuborilmasdi har oyda. Hozirgi kunda 500 dollar oylik olamiz. 500 dollardan 300 dollarini yuboramiz, 200 dollar o'sha yerda yashashingizga, yeb ichingizga yetar, yetkazamiz amallab. Hozir vaqtda pul yetmaydi ham. Oldingidan juda ham katta ta'siri bo'lyapti hozir.
Deydi moliyaviy inqiroz sababli Moskvaga ish izlab ketgan iqtisodchi. Jon Endryu O'zbekiston hukumati global inqirozni dog'da qoldirib, o'z iqtisodining misli ko'rilmagan darajada izchil o'sib borayotgani haqidagi iddaolarni boshqa omillar bilan ham inkor qilish mumkin, deb davom etadi.
The only data that are there available to go on are official ones and they're internally contradictory. They report a kind of real GDP growth rate of 9% last.
O'zbekiston iqtisodiga oid faqat rasmiy ma'lumotlar bor xolos. Bu ma'lumotlar ham ko'pincha bir-biridan farq qiladi. Shu bois vaziyatga aniq baho berish qiyin. Masalan, ular o'tgan yili yalpi ichki mahsulot 9%ga oshganini e'lon qilishdi. Bunda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, sanoat ham 9%ga oshgan. Bu raqamlar menimcha biroz bo'rtirilgan, to'g'ri. Masalan, avtomobil ishlab chiqarish sanoatida o'sish kuzatilganiga ishonish mumkindir, lekin ayni paytda rasmiylar elektr quvvati ishlab chiqarishda pasayish kuzatilganini ham tan olishdi. Elektr quvvati esa odatda sanoatning qanday ishlayotganini ko'rsatuvchi omillardan biridir. Rasmiylarning bir tarafdan sanoat o'sayotgani, boshqa tomondan sanoatning qanday ishlashiga bevosita bog'liq bo'lgan elektr quvvat ishlab chiqarish ko'lami kamayganiga oid ma'lumotlari bir-birini inkor qiladi. Shuning uchun O'zbekiston iqtisodiga oid aniq raqamlarni keltirish qiyin bo'lsa-da, o'tgan yili yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'ati 1-2%dan oshmaganini taxmin qilish mumkin.
In terms of the effect on the population as well, I think there are a lot of doubts about the officially reported.
Inqirozning aholiga ta'siri masalasiga qaytadigan bo'lsak, hukumatning inflyatsiya darajasi haqidagi iddaolari ham juda shubhalidir. Rasmiylar o'tgan yil inflyatsiya darajasi rejalangan 7% dan oshmaganini e'lon qilishdi, lekin ayni paytda janob Islom Karimov byudjet tashkilotlari xizmatchilarining maoshlarini 40% ga oshirdi va aftidan bu yil ham maosh nafaqalarining oshirilishi kutilmoqda. Bu ham inflyatsiya darajasi hukumat iddao qilayotganidan ancha yuqori ekanini ko'rsatadi.
Is much higher than the government claims it to be.
Bundan tashqari deb qo'shimcha qiladi londonlik iqtisodchi, maoshlarning oshirilgani aholi ahvolining yaxshilanishiga olib kelgani yo'q, chunki birinchidan keyingi paytlarda o'zbekistonliklar maosh va nafaqalarini vaqtida ololmayotganini guvohi bo'lib turibmiz. Ikkinchidan oshirilgan maoshlar inflyatsiyaning orqasidan quvib yeta olmayapti. Samarqandlik pensioner Sharif aka 3 oydan beri nafaqa pulini ololmayotgani, buning ustiga mahalliy hokimiyat organlari endi pensiya pullarini plastik kartochkalarga o'tkazishni niyat qilgani o'ziga o'xshagan minglab qariyalarni qiyin ahvolga solib qo'yganini aytadi.
O'sha pensiyalarni vaqtida berilmaganligi sababi bizani viloyatda bo'lsa kerak edi, faqat Samarqand viloyatida. Kartochkani sistema deydiki, plastik kartochka. Shu plastik kartochkaga o'tkazib, hammadan ariza olib chiqishyapti hozir. Domtomlar, kotiblar chiqib, majburan haliga plastik kartochka o'tkazish to'g'risida. Endi plastik kartochkani misol uchun bankomatlarga, bankalarga borsangiz, pul yo'q deydi, erta keling deydi, ayniqsa qariyalar qiynalyapti. Pul muammosi juda qiyin. Hozir mana mart, aprel o'tib boryapti, berilgan yo'q. Fevralda keyin endi tugatyapti. Hozir misol uchun 100 kishiga beriladigan bo'lsa, hozir bir 50 ta 60 kishiga berildi. Fevral oyi ham to'liq tarqatilgan yo'q. Juda muammo bo'lib turibdi.
Endi shu pensiyalarni ham plastik kartochkaga o'tkazar ekanmi?
Ha, shuni ham hozir mana uyma-uy, xonadan-xonadan yurtib, bir haftadan bir haliki mahalla haliki anolari, qo'llari yig'inlari. Uyma-uy kotib 5 kishi, 6 kishi yurtdi. Ariza yozgiringlar, nachada plastik kartochkaga o'tkazamiz.
Sharif aka hukumatning siyosatini o'zicha bunday talqin qiladi.
Endi o'sha rahbariyat tomonidan haligi o'zimga nisbatan haligi bosim o'tkazib, napatiyani qilish mumkin deydiki, odamlarda pul bo'lmasin, qashshoq bo'lsin, qashshoq bo'lib yashasin degan maqsadda bo'lyapman biz. Bo'lsa haligi ishchimcha odam haligi Center banklarda, Toshkentlarda pullar uyilayotganmish. Chiqarsa bo'lmaydi, tarqatsa bo'lmaydi. Ish yo'lini biladiganlarga oson baribir.
O'za agentligiga ko'ra, dushanba kuni o'tkazilgan inqirozga qarshi choralar dasturlarining samaradorligi va inqirozdan keyingi rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari O'zbekiston misolida mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy anjumanda so'z qotgan notiqlardan yana biri AQShning Nyu-York davlat universiteti professori Parviz Morvich, Prezident Islom Karimovning uzoqni ko'zlab amalga oshirayotgan siyosati samarasida bugun O'zbekiston dunyo mamlakatlari uchun iqtisodiy o'sish modeli bo'lib xizmat qilmoqda va u qo'lga kiritayotgan ulkan yutuqlari bilan xalqaro hamjamiyatga o'z rivojlanish dasturining samaradorligini namoyish etmoqda deya ta'kidlagan. Londonlik iqtisodchi Jon Endryu gapiradi.
I'm not sure that there are any countries that are following Uzbekistan's lead what Mr. Karimov has been
Hozircha O'zbekistondan o'rnak olayotgan birorta mamlakatni bilmayman. O'zbekistonda iqtisodning kattagina qismi davlat tomonidan nazorat qilinadi va prezident Karimov davlat pullarini iqtisodiy o'sish sur'atlarini ushlab turish maqsadlarida samarasiz ishlatib kelmoqda. To'g'ri, jahon moliyaviy inqiroz avj olgach, ko'plab davlatlar iqtisodni iziga solish uchun davlat pullarini ishga solgani rost va shu jihatdan bu ikki yondashuvda o'xshashlik bo'lishi mumkin, lekin bu tasodifiy o'xshashlikdir. Chunki moliyaviy bo'hron chekingan sari boshqa davlatlar iqtisodni barqarorlashtirish uchun hukumat pullarini ishga solish amaliyotini to'xtata boshladi. Lekin bu davlatlarning moliyaviy inqiroz paytida iqtisodni iziga solish urinishlari janob Karimovning uzoqni ko'zlovchi iqtisodiy siyosatidan o'rnak oldi degani emas.
And it's certainly not the case that they have been prompted to do that by the shining example of Mr. Karimov's economic policies.
Deydi Londondagi Economist Intelligence Unit iqtisodiy tadqiqotlar markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Jon Endryu. Moskvada ma'rifatli qilayotgan oliy ma'lumotli iqtisodchi Abdullaka esa Toshkentda o'tkazilgan xalqaro anjumanni navbatdagi teatr tomoshasi deya ataydi.
Endi bu hammasi bu teatrda O'zbekistonda teatr qo'yish oson narsa. Masalan, Yevrobank bo'yicha Yevrosoyuz nimasidan keldi, bank assotsiatsiyadan. Ashyoqa kelib, O'zbekistonda yashash sharoitini tekshiraman degan vaqtda ham
Alayski bozorida haligina teatr o'ynashgan ekan. Haligi bozorda go'yoki sotuvchilar ham, oluvchilar ham o'zligicha hali militsiya xodimlari bo'lgan ekan bozorda. Xuddi shunga o'xshab yana bitta teatr o'ynashgan degdi.
Tanganing orqasi eshitirishini tingladingiz, uni Farrux Yusufiy tayyorladi. Keyingi dasturimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Tanganing orqasi eshitirishini tingladingiz, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.